Ons fokus vandag uit Matteus hoofstuk 6. Matteus hoofstuk 6. En wel daar gaan ons lees van vers 19 af tot aan die einde van die hoofstuk vers 34. Dis vir jou seker ook nie moeilik om 'n lysie te maak van die dinge waaroor jy jou kwel of waaroor jy jou kan kwel nie. Die dinge wat jou angstig maak sodat jy ure se slaap daaroor sou verloor. En selfs emmers se trane daaroor sou kon huil. Een van die hartseerste dinge is dat dit wil lyk asof gelowiges, die meeste gelowiges, nie minder kwellinge en nie minder bekommers en angstigheid het as die ongelowiges. Asof ons net soos die ongelowiges ewe angstig in hierdie lewe lewe. Dit behoort tog anders te wees, nie waar nie? Natuurlik word ons in hierdie ou lewe met dieselfde gebeure gekonfronteer. Dieselfde goed gebeur met gelowiges as met ongelowiges. Dieselfde aaklige goed kom oor ons pad. Maar wanneer God die Almagtige jou Vader geword het in Christus, en wanneer Christus jou herder is, dan wil mens vra, waar is dan ons waters van rus? Dis waaroor Jesus praat. Hier in Matteus 6, kom ons lees dit, van vers 19 af tot by vers 34. Moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Niemand kan vir twee baase tegelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander hoor, of die een meer vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. En daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie en skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met 'n enkele uur verleng? En wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pracht was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Julle moet julle dus nie bekommer en vra wat moet ons eet en wat moet ons drink en wat moet ons aantrek. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Dis die woord van die Here. Daar is 'n duidelike keuse wat elke mens moet maak. Is jou fokus op die dinge dus kan die graf? Of gaan jou gedagtes en jou lewensvisie verder as dit? Kyk en dink jy net binne die grense van hierdie fisiese lewe nou alleen? Of is jou oë en jou hart en jou gedagtes en jou lewe oop vir meer as wat jou oë kan sien en jou hande aan kan vat en jou neus kan ruik en jou ore kan hoor? Is jou skatte en daarom jou lewensfokus, is dit vasgevang in hierdie verdorwe wêreld? Of is jou skat en jou fokus en jou lewe en jou motivering in die hemel by God? Alles albei van daarvan deel van ons realiteit is albei nie ewe belangrik nie. Wanneer jou eerste fokus is op jouself en op die dinge en die mense om jou, dan sal die geestelike dinge daaraan ondergeskik wees. En wanneer jy die hemelse koninkryk nou reeds vir jou die belangrikste is, dan sal jy die aardse goed weer ondergeskik wees daaraan. Wanneer Jesus sê, jy kan nie God en mammon dien nie, dan beteken dit dat God en besittings, aardse dinge, is nie ewe belangrik nie. Eintlik staan daar, dat ons nie aan God en aan aardse dinge gelyktydig verslaaf kan wees. As iemand aan die wêreldse dinge verslaaf is, dan sal hy selfs die godsdienst gebruik om meer van die wêreldse dinge te kan bekom. Dit is hartverskeurend om te hoor hoeveel kerke selfs dit openlik preek en dan in miljoene hulle volgelinge by mekaar maak. Want as jy God aanbid, dan sal hy vir jou gee. Live the good life now. Neem het en claim het. Eindelijk dien hulle net hulle self, is hulle verslaaf aan hulle self. Nu moet ons versigtig wees om nie vingers te wys na ander nie, al sou dit geregverdig wees. Maar selfs opregte en diep of groot gelowiges stoei ook hiermee, in 'n minder of 'n meerder mate ek en jy self seker ook. Maar as iemand verslaaf is aan die koninkryk van God en aan sy wil, die Vader, die Seun, die Heilige Gees, dan is sy hemelse koninkryk so belangrik dat ons al die aardse goed gebruik om daai koninkryk te laat kom, soos ons vra hy moet doen. So waar staan jy met jou keuse? Of liever, waar op die spektrum staan jy in hierdie keuse, want ons is nog nie by die volkome. Hoeveel van jou lewe fokus op die hemelse koninkryk? En hoeveel fokus op die aarde hier? Waar lê die balans van jou verslawing? Tussen die hemelse en die aardse. Jesus praat hier met gelowiges. Dis mense wat in hom glo en wat hulle vertroue in hom stel. Hy praat met sy kerk, hy praat met ons. En hy sê vir ons, ons fokus moet nie, en ons vertroue moet nie, in die dinge van hierdie aarde wees nie. Dit moet wees in die hemelse. Hy sê, ons oë moet oop wees om deur die donker van hierdie wêreld die lig te kan sien, sodat ons harte en ons lewe in die lig sal wees. Hy sê, ons moet aan hom alleen verslaaf wees, en hom dien en vertrou, en nie die aardse dinge en die mense en onsself om ons. En daarom, omdat ons aan hom verslaaf is, omdat ons op hom vertrou, en hom dien, en omdat ons skatte by hom in die hemel is, daarom moet ons ons nie bekommer oor die dinge van hierdie lewe nie. Dit is waarop ek meestal wil fokus, op vers 25 tot 34. Het jy gehoor? As ek en jy in Christus glo, moet ons ophou om onsself te kwel. Ons moet ophou om angstig te wees oor die dinge van hierdie lewe. Oor die kos en die klere en die karre en die huise en die eksamens en die veiligheid en die versorging en die gerief en die selfbeeld en die trots en al die ander dinge en goeders. Gelowiges leef en dink en kwel hulle nie asof hulle aan hierdie goed verslaaf is. Jesus se opdrag in vers 25 is 'n opdrag. Dis nie 'n suidelike opmerking nie, dis nie 'n terloopse stukkie advies nie, dis nie 'n suggestie nie. Dis 'n bevel. Is Jesus Christus jou Here? Dis hy wat met ons praat en dan moet ons na hom luister. Nie alles wat hy vra is vir ons ewe maklik nie, maar ons moet luister. Dis ook nie bedoel dat ons net 'n sekere tyd van ons lewe op sekere omstandighede ons nie moet bekommer nie. Hierdie hele opdrag van hom is geskryf in die huidige tyd. Dit beteken elke oomblik. Elke tydjie wat jy kan noem nou, moet jy ophou om bekommerd te wees en angstig te wees. En dan gee hy vir ons redes hoekom hy so sê. In groot geduld en in liefde en deernis verduidelik hy vir ons hoekom dit so moet wees. Waarom dit eintlik logies is. Die eerste, hou op om te kwel, want dit help niks. Dit maak geen verskil nie. Wat is belangriker? En wat is moeiliker om te gee en te onderhou? Die lewe of klere en kos? As hy dan die lewe gee, sal hy dan nie ook die kos en die klere kan gee nie? Kyk na die voëls van die veld, sê hy. En dink maar 'n bietjie mooi. Het jy al 'n bekommerde hadida gesien? Of 'n tarantaal wat heel nag wakker lê omdat hy nie weet waar môre se kos vandaan gaan kom nie? Dit beteken nie dat hulle ophou werk en ophou vlieg en ophou soek en ophou skrop nie. Daarmee gaan hulle voort. Dit beteken ook nie dat hulle geen honger ken nie. Dat hulle nie die aanhoudende geskreeu van die kuikens in die nes hoor nie. Maar hulle kwel hulle nie daaroor nie. Want wat God ook al gaan gee om te eet, dit sal hulle eet. Net so is Jesus se woorde nie bedoel dat ons moet ophou werk en ophou beplan en ophou woel nie. Hy leer terloops vir ons deur Paulus se skrywe in 2 Tessalonisense dat die wat nie werk nie moet ook nie eet nie. In Spreuke 6 vers 6 leer hy vir ons dat ons na die mure toe moet gaan om wys te word, sodat ons hart sal werk en sal beplan en op sy sal sit vir die tye van swaar kry wat dalk nog sou kom. Maar kommer en kwel en angstig wees? Al ons gekwel en al ons kommer is nutteloos. Dit voeg geen waarde toe. Boos is jy van, as God nie bou nie, is dit te vergeefs. Vertrou hom, want hy gee selfs in hulle slaap vir die wat op hom vertrou. Hy gee nog 'n rede. Een wat baie spesifiek vir gelowiges is. Hou op om te kwel en ontsteld en angstig te wees, want julle Vader voorsien. Die heidene sal hulle daaroor kwel, want hulle weet nie en hulle kan nie op hom vertrou nie. Maar vir die gelowiges, ons weet dat hy hierdie goed gee. Die rampe sal daar wees. Ongelukke op die paaie, siektes en pandemies, geweld en plundery, storms en vloede, oorloë, onreg, lyding. Dit sal daar wees. En soms sal hierdie goed nie daar ver bly nie. Soms sal dit naby kom. Na jou geliefdes toe, na jou eie huis toe. Maar gelowiges weet, God is in beheer. En hy hou alles in stand. En te midde van al hierdie trauma, gee hy ook genade. En versorging. En troos. En die sekerheid van sy ewige uitverkiesing en verlossing in Christus. Die heerlikheid saam met hom. Dink maar 'n bietjie aan die voorbeelde wat hy vir ons gee. Daar in die storm waarvan ons lees in Matteus 8. Lees ons hoe Jesus se disippels paniek bevange is. En dan vra hy vir hulle, waarom is julle bang? Ek is in julle midde. En dan maak hy die storm stop. En wanneer Petrus saam met hom op die water loop, en hy bevrees raak vir die golwe en die wind om hom, dan vra Jesus vir hom in Matteus 14, waarom twyfel jy, klein gelowige? En dan steek hy sy hand uit en hy red hom. En so kan ons aangaan met die voorbeelde, een na die ander, soos in Matteus 8. Wat die hoofman oor 100 vir Jesus sê, jy hoef nie eers na my huis toe te kom nie. Jy kan maar net 'n woord spreek en ek weet my kind sal gesond word. En sy het. Hy het nie almal gesond gemaak wat oor sy pad kom. By Bethesda het hy by baie verby geloop en een aangeraak. Party bly siek. Gaan selfs dood. Want hulle plek is gereed. Hulle diens hier is verby. Maar hy beskik dit. En om daaroor te kwel en angstig te wees, beteken eintlik, sonder dat jy dit bedoel dalk, beteken dit eintlik dat jy hom nie vertrou daarvoor nie. Dat jy nie dink hy is in beheer nie. Of dat jy dink hy is nie lief vir jou nie en hy dra nie die goeie vir jou en jou geliefdes op sy hart nie. Ons sal dit nie so sê nie. Maar dis wat angstigheid sê. Onthou jy dat hy sy heerlikheid in die hemel prys gegee het? Dat hy as 'n nietige mens kom lewe het, soos een wat hy gemaak het, maar nie het nie. Dat hy soos ons kom lewe het, hier kom swaar kry het, en uiteindelik in die helse lyding van Gods verlatenheid sy lewe geoffer het, sy bloed laat vloei het, sy liggaam laat skeur het vir jou. Watter groter bewys van sy liefde en sy trou het ons dan nog nodig? Dis genoeg redes. Hou op om te bekommer en jou te kwel en angstig rond te rol. Dit help niks. Jou kwellings maak jou net ongelukkig en moeg. Dryf dalk ander teen die mure uit. En dit wys dat jy om dalk nie regtig vertrou soos wat hy bedoel het jy moet nie. Of dat jy dink hy gaan nie vir jou genoeg gee nie, want jy wil daar 'n bietjie meer hê as wat hy vir jou beskik. Ons moet ophou daarmee. Dit pas nie by God se kinders nie. Dis ongehoorsaamheid. Maar hoe kan 'n mens ophou om jou te kwel, sou jy kon vra? As jy ophou daarmee, vir jou kom kry is dit weer terug. En jy moet iets anders in die plek daarvan sit. Dat daar nie meer plek is vir kommer en kwel nie. Jesus antwoord hierdie vraag in vers 33 wanneer hy sê, moet jou nie bekommer nie, maar in die plek daarvan, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, sy wil, dan sal al hierdie aardse dinge vir julle bygevoeg word. Gelowiges se fokus skuif weg van onsself en ons mense en ons dinge en die goed om ons, skuif die fokus na hom. Dit maak nie die mense en die gebeure en die omstandighede om ons minder belangrik nie. Dit bly belangrik, maar hy is soveel meer belangrik. So belangrik, dat ons aan hom en aan sy wil en aan sy koninkryk verslaaf raak. Iemand stel dit so eenvoudig. Hy sê, ons eerste fokus is nie op kos en klere en geld en huise en motors en ander materiële besittings en dinge en veiligheid en gesindheid. Maar ons eerste fokus is eerder om Christus te aanbid, te dien, te verkondig, te gehoorsaam, om te lewe soos die woord wil, om die waarheid en die liefde na te streef, die heiligheid. En hoe doen mense dit prakties? Want as jy dit kan regkry, dan maak dit die verskil tussen die lewe van vrede wat alle verstand te bowe gaan en hierdie angstigheid en die bekwellinge en die bekommernis en die slapeloosheid. Daar's 'n paar dinge wat sekerlik vir almal sal geld. Ons moet ook weet dat vir elke individu mag daar 'n paar ander nuances wees en ander goed bykom afhangende van wat dit is wat jou kwel. Maar daar's 'n paar goede wat gemeenskaplik is by almal van ons. Die eerste is seker ons gesprek met God. Ons gebed. Soos wat hy in Filippense 4 leer. Maak julle begeertes, en daarmee bedoel hy ook julle kwellings. Maak julle begeertes aan God bekend. Praat met hom daaroor. Praat gedurig daarmee met hom. Daaroor met hom. Hoe meer jy jou kwel, hoe meer moet jy hom daaroor praat. Worstel met hom daaroor. En doen dit in danksegging, sê hy. So terwyl jy met hom worstel oor dit wat jou kwel, erken ook die genade wat hy in jou lewe gee. En dank hom daarvoor. Erken dat dit van hom afkom. Sien dit raak. Sien die bewys van sy trou en sy liefde. En dan, sê hy, as jy hierdie dinge doen, dan beloof hy dat sy vrede, nie kwellings nie, sy vrede, wat alle verstand te boven gaan, sal oor jou hart en jou gedagtes wag in Christus. Nie meer angs nie, vrede. Soos David in Psalm 3, gaan lees gerus daai hele Psalm, en kyk maar, baie van die Psalms het dieselfde patroon. Hy begin in sy psalm, in sy gesprek of sy gebed met God, begin hy in 'n ontsteltenis en 'n angstigheid oor sy vyande. Hy stort sy hart voor God uit. Sy verontwaardiging. Maar dan herken hy die grootheid van God en God se genade aan hom. En aan die einde van sy gebed, van sy psalm, vind hy God se vrede. En hy sê dat hy in vrede onbesorgd gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want dit is God wat hom veilig hou. Daar's 'n tweede ding wat seker vir ons almal sou geld. As jy die koninkryk van God eers te soek en jou daarvoor beywer, dan is dit om sy woord op te soek. Dis waardeur hy ons praat. Met ons praat. Om sy woord op te soek beteken dis nie net dat ek met hom praat oor my kwellinge nie, maar dat ek ook na hom luister. Hoe is dit dan dat gelowiges so ontsteld en beangs en bekommerd kan wees en nie die eredienste bywoon nie? Maar nie net wanneer benoudheid jou gryp nie. Hoekom is dit so dat die boom van Psalm 1 selfs in storms vas staan en elke jaar sy vrugte op sy tyd dra? Is omdat hy geplant is by die waters van die lewe en continu en heeltyd daar is. Ons erediens bywoon moet 'n bietjie wys waaraan ons verslaaf is en dit doen. Jesus sien dat hierdie ou wêreld en al die goed wat met ons gebeur, ons al hoe minder ontstel, hoe meer ons hom leer ken, hoe meer ons agterkom hoe groot en wonderlik en almagtig hy is, en ons al meer en meer onderlê word in wie Jesus Christus regtig is, waar het dieper gaan as net die woorde wat ons in die Bybel lees. Maar natuurlik dan ook jou eie lees van sy woord. En om dit saam met ander gelowiges te ondersoek in Bybelstudie, om die praktyk daarvan te deel in selgroepe en in klein groepe. Ek vra weer, hoe is dit dat soveel gelowiges ontsteld is in hulle lewe, maar dan nie die eredienste in die Bybelstudies en die selgroepe en die gemeenskap van gelowiges opsoek? Nee, sê Jesus, soek hierdie goed. Die Here sal vir jou die res gee. Dit is 'n derde ding wat vir ons almal geldig is. Dat ons lewe sal inrig soos God wil hê. Soos ons in elke erediens daaraan herinner word. Soos ons gereeld self daaraan herinner word. Om reg te maak wat verkeerd is. Om op te hou met dit wat nie pas nie. Al sou jy kon sê, dis dalk nie heeltemal verkeerd nie, maar dit pas nie meer by 'n kind van God. Ons moet ons daarop toelê om te lewe soos wat hy in sy woord voorskryf. Ook om ons gawes in die gemeente te gebruik. Toets jou maar. Wat doen jy in die gemeente waarin God jou roeping gestel het? Meer as om net die eredienste by te woon wanneer jy dit wel doen. En selfs die wat nie kan kom nie, kry 'n lys van die gemeente se name. Dis maklik, vra net en bid vir elke een op daai lys, vir hulle lewe, vir hulle groei, vir hulle soeke in die koninkryk en vir hulle vrede sodat hulle hulle nie onnodig sal kwel nie. Daar is 'n vierde ding waarvan meeste van ons maar baie skuw is. Dit het ook te doen met die gemeenskap van die heiliges wat ons beleef in die erediens en in Bybelstudies en in selgroepe. Vra vir ander om saam met jou voor die Here te buig oor jou kwelling en oor jou besorgdheid, oor jou angstigheid. Jy is nie alleen nie. Die Here gee ons aan mekaar soos 'n liggaam dat ons juis vir mekaar opkom. Kry my toon seer sonder dat die res van die liggaam daarvan weet? Nee, alles werk saam sodat die toon hom tog net nie sal stamp nie, want dan is dit nog seerder. Sê vir mekaar. Wie weet, dalk gebruik die Here hulle nie net om saam jou voor hom te bid nie, maar hy gebruik dalk juis hulle gawe om sy uitkoms te gee in jou beproeving. Kom, ek gee jou laaste ding wat ons baie hoor, maar wat ons meestal nie doen nie. Deur Paulus leer die Heilige Gees ons in Kolossense 3 vers 2 dat ons gedagtes moet rig op die dinge wat in die hemel is en nie op die dinge wat hier is. Een manier om dit te doen is soek daar die woorde in die Bybel wat vir jou vrede gee in jou spesifieke omstandighede, in jou angstigheid. Soos Jesaja 43, die eerste 3 verse, dat die Here jou gekies het, dat hy jou by jou naam geroep het, dat hy jou God is, en dat die waters waardeur jy gaan jou nie sal wegspoel nie, maar dat hy jou verlosser is. Of Psalm 91, dat elkeen wat by die Allerhoogste skuil, deur die Almagtige beskerm word. Ook vir jou geliefdes, vir jou kinders, dink aan God se ewige belofte wat hy gee in Genesis 17 vers 7, dat hy nie net 'n God sal wees vir die gelowiges nie, maar ook vir hulle kinders. Herinner hom aan daardie beloftes en vertrou hom daarvoor. Nie angstigheid nie, nie kwelling nie, vertrou hom. Leer daai verse uit jou kop uit. Sê dit op wanneer die kwellinge jou slaan. Dit versterk jou vertroue op hom, dit herinner jou aan sy belofte en aan wie hy is. En dan sluit Jesus hierdie gedeelte af, deur maar te bevestig dat daar wel dinge sal wees waaroor ons ons sou kon bekom. Dis vandag so, en dit sal môre wees, dit sal in die jaar wat kom wees net so. En onthou, hy praat met gelowiges. Daar sal goed in jou en in my lewe gebeur waaroor ons eintlik heeltemal kon angstig raak. En die pad heeltemal verbuister raak. Uit vrees en uit kommer uit. Maar ons hoef nie. Nee, ons mag nie. Want dit help niks en dit ondermyn maar net ons vertroue in hom. As ons maar net ons sal beywer en inspan vir God se koninkryk en sy wil, dan sal hy hierdie goed gee. Ons skat is in die hemel, nie op die aarde nie. Jesus Christus ons verlosser. Nie net eendag ons verlosser wanneer ons voor die regterstoel van God staan nie, maar ons verlosser nou reeds, ook ons verlosser van kwellings en angstigheid. Hy is ons herder. Hy lei ons na waters van rus, na groen veivelde, nie net eendag nie, maar nou. En selfs al gaan ek en jy en ons geliefdes deur donker klowe en doodskare wees van beproewinge en goed wat ons ontsteld maak, dan is hy by ons, dan is hy ons troos. want hy self is daardeur. En sy opstanding uit die dood uit is 'n bewys daarvoor dat hy dit oorwin het en in hom sal ons ook. Ons ken hom. Ons ken sy liefde. En soos wat ons die koninkryk soek en sy wil soek, so leer ons hom al beter en al meer ken en word die kwelling al minder. En die vrees gaan weg en die ontsteltenis word vervul in ons vertroue in hom. Hy sê selfs die hare op ons kop is getel. Hy is in beheer. Alles is onder sy gesag. Niks kan gebeur sonder dat hy dit nie beskik nie. En jy weet, hoe lief is hy vir jou. Waar is jou skat? In die hemel? Of hier? Want dit sal bepaal hoeveel en waaroor en waarom jy jou bekommer. Of aan wie is jy verslaaf? Dit sal baie duidelik wys. Ons wat in Christus glo is God se kinders. Hy is die almagtige wat alles geskep en onderhou het. As ons naby hom lewe en as dit ware op sy skoot sit, dan vra ek jou, wat sou jou nog kom ontstel? Dis my bede dan. Mag ek en jy ons so vir hom in sy koninkryk beywer, dat hy ons al hoe meer sal vrymaak van die kommer oor die dinge en die kwellinge in hierdie lewe. Kwel jy jou? Is jy ontsteld en angstig? Drie dinge. Soek hom. Vertel hom. En vertrou hom. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, hierdie Gees is hier by ons, in ons. En weet U hoe ver ons harte en ons gemoedere is van ons intensies, van dit wat ons woorde is. Ons wil U vertrou en ons sê dit hier wanneer ons by mekaar is, in hierdie stille uur, ons vertrou op God en niks ontstel ons nie, en dan stap ons hier uit, Here, en die eerste ding wat buite gebeur, verloor ons weer koers. Hier ons wil vra dat dit anders sal wees. Van nou af, van hierdie oomblik af. En wanneer daar die kwellinge toch een bietjie weer terug wil kom, want ons weet hier ons sondige natuur en die duivel in jou wêreld sal aanhou daarmee, vra ons dat U ons deur die Gees sal versterk en dat die mense om ons sal gebruik om ons daarin te herinner aan U grootheid. En dat ons op U kan vertrou. Help ons om dit dan te doen. En wil U die kwellinge en die beproevinge in ons stil maak. Wil U met U Gees oor ons heers en dit laat uitspeel in ons aanvaarding van wat U ook al beskik. Dat is ons kwellinge aan U opdra. Maar dat ons U dan vertrou. Help ons om U groot te maak. In ons verering aan U. Ook hierin. Amen.